Κάπου σε ένα άδειο δωμάτιο, μια βρεφική κουνιά. Και μέσα της ένα μωρό, μια μπέμπα. Με μόνη προστασία για να μην πέσει τα κάγκελα της κούνιας, σε περίπτωση που έκανε να κουνηθεί, η μπέμπα κοιμόταν και ονειρευόταν ό,τι είναι αυτό που ονειρεύονται τα μωρά. Ίσως τα τωρινά, ίσως τα προηγούμενα, ίσως αυτά που θα γινόντουσαν μετά ή αλλού. Ξάφνου από το βάθος, ξεπροβάλλει μια φιγούρα. Μοιάζει με κάποιο ανθρωπόμορφο όν, ίσως αρσενικό, αλλά τώρα ίσως όχι. Τώρα και πάλι αρσενικό, ή μήπως τελικό, ή μήπως και τα δύο. Πάντως τύφερικη, κερασφόρο, με κάτι κέρατα σαν του Ταύρου, αλλά μεγάλα και με τις αιχμές τους να κοιτάζουν προς τα πάνω, σαν αυτά που σχεδίαζαν οι Μινωίτες. Η φιγούρα βαδίζει κουτσένοντας πάνω σε δύο τραγοπόδαρα, μόνο που οι οπλές του δεν κάνουν κανέναν ήχο. Χωρίς αμφιβολία, το πλάσμα φαινόταν απειλητικό, μια κανονική εικόνα του διαβόλου που, καθώς πλησίαζε, αποκαλυπτόταν κοκκινοπή, σκούρα, σαν να την είχε βουτήξει μέσα στο αίμα. Ή τον τρίγο. Πλησίαζε. Το πλάσμα πλησίαζε την κούνια. Σε αυτό το πουθενά, όπου υπήρχε μόνο μια κούνια, ένα μωρό και ένας διάβολος, ο διάβολος πλησίαζε την κούνια με το μωρό, που ασφαλώς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό. Βαδίζοντας σαν τραγί σηκωμένο στα πισινά του πόδια, μα εντελώς αθόρυβα, τρομακτικά αθόρυβα, το πλάσμα έφτασε στην κούνια. Με τα χέρια του κάτι δυσανάλογα, μεγάλα, κόκκινα, αντρικά χέρια, με βλέβες φουσκωμένες, γεμάτες αίμα, με νύχια μακριά, γαμψά και κατάμαυρα, ακούμπησε απαλά την βρεφική κούνια και πολύ προσεκτικά άρχισε να την κουνά μαλακά περαδόθε στα καμπύλα της πόδια. Από το κούνημα η μπέμπα που κοιμόταν μέσα άρχισε να μετακινείται μέσα στις φασκές της και οι άκρες των χιλιών της άρχισαν να πιέζουν τα τροφαντά της μαγουλάκια σε κάτι που έμοιαζε με υπόνοια χαμόγελου. Έμοιαζε ευχαριστημένη, γαλήνια και ήρεμη. Αυτό όμως, τώρα, θα άλλαζε για πάντα. Το κερασφόρο τραγοπόδαρο πλάσμα πλησίαζε το κόκκινο δάχτυλό του με το κατάμαυρο νύχι στο στόμα του μωρού και του πίεσε τα χείλη. Το μωρό ξύπνησε. Απέναντί του αντίκρισε ένα αλόκοτο πλάσμα, κόκκινο με κέρατα πελώρια, γυμνό στο σώμα, μα με το πρόσωπο καλυμμένο με μια μάσκα. Μια μάσκα αρχαίας ελληνικής τραγωδίας κάλυπτε όλο το πρόσωπο του πλάσματος, με απλοποιημένα, ανάγλυφα χαρακτηριστικά, κάτι πελώριες κόχιες για μάτια και ένα ανάποδο πελώριο στόμα σε θέση απογοήτευσης. Μια μάσκα τραγική. Η μπέμπα που πλέον είχε ξυπνήσει εντελώς, γούρλωσε τα μάτια της για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και αμέσως μετά ξεκίνησε να κλαίει γοερά το κλάμα της βρεφικής απελπισίας. Τότε το πλάσμα τίναξε το κεφάλι προς τα πίσω, τόσο που χάθηκε από το οπτικό πεδίο του βρέφους και ξεκίνησε να γελάει ένα βαθύ, υστερικό και ασταμάτητο γέλιο. Το μωρό έκλαιγε, το πλάσμα γελούσε. Συνεχίζοντας να γελάει, το πλάσμα γύρισε και πάλι το κερασφόρο κεφάλι του απέναντι στο σπαραχτικό προσωπάκι της μπέμπας που δεν σταματούσε να κλαίει, μόνο που τώρα φορούσε μια μάσκα αντίθετη από πριν. Τώρα το γέλιο του τέρατος έβγαινε μέσα από το σκοτάδι ενός στόματος με ένα πλατή χαμόγελο. Το μωρό έκλαιγε, το πλάσμα γελούσε. Και καθώς γελούσε, άρχισε να απομακρύνεται όπως ήρθε αθόρυβα έξω από το ασταμάτητο, ακίνητο γέλιο του, αφήνοντας πίσω το μωράκι που είχε ακουμπήσει στα χείλη. Το κοριτσάκι έκλαψε ακόμα για ώρα πολύ. Και έκλαψε και έκλαψε, ώσπου κάποια στιγμή ηρέμησε και αποκοιμήθηκε και πάλι. Η αποστολή είχε ολοκληρωθεί. Ο Πάνας είχε αγγίξει το μικρό κοριτσάκι με το θείο δράμα και το παιδί ήταν πλέον μια βάκχα.
des mains obstinées, et mes chansons, et mes refrains, mais mes chansons, mes mots, refrains.
Αν ξύπνησε το μπεμπάκι, δεν ήταν πια σε εκείνο το πουθενά. Δεν υπήρχε τέρας με κέρατα και αν υπήρξε ποτέ δεν το θυμόταν. Η Κούνια βρισκόταν σε ένα μικρό, πνιγυρό διαμέρισμα στην Αστόρια, στο Queens της Νέας Υόρκης, που μύριζε υγρασία, ασυνεννοησία και τσακωμούς, και παρόλο που ήταν ακόμα τόσο δούλα, ήδη δεν τη χωρούσε. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα που πριν από 101 χρόνια ήρθε στη ζωή η Μαρία Κάλλας.
Thank you.
Σαν σήμερα 101 χρόνια πριν, στις 2 Δεκεμβρίου του 1923, στο νοσοκομείο Flower Hospital, μαθαίνουμε, της 5ης Λεωφόρου του Μανχάταν, γεννήθηκε από Έλληνες γονείς μετανάστες η Μαρία Άννα και κυρία Σοφία Καλογεροπούλου, που θα κατακτούσε και θα άλλαζε τον κόσμο της όπερας και προεκτατικά της μουσικής ως Μαρία Κάλλας. Στο πλαίσιο των αφιερωμάτων του Τρίτου στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο για αυτή τη σπουδαία καλλιτέχνητα, σήμερα θα αφήσω μετέωρη τη φανταστική ελαφρώς μεταφυσική δίηγηση με την οποία ξεκίνησα και την οποία δεσμεύομαι να συνεχίσω κάποια στιγμή, προκειμένου να σας παρουσιάσω μια νέα υπερπαραγωγή που φωτίζει την αρχή του φαινομένου Κάλλας. Ας πούμε όμως τις καλημέρες μας και θα τα πούμε όλα σιγά σιγά ή αν όχι όλα όσο μπορούμε. Spoilers alert. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το Τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας σήμερα ο Σπύρος Ηλιάδης. Σήμερα ξεκινήσαμε με δύο κλασικές ηχογραφίσεις της Κάλλας και θα μου πεις και ποια δεν είναι, και συγκεκριμένα με την Κάλλας ως Κάρμενα από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ, σε λιμπρέτο του Ανρί Μέιλακ και του Λιντοβίκα Λεβί, μαζί με τη φρασκίτα της Ναντίν Σωτερό, την Μερθέντες της Τζέιν Μπερμπί και την Εθνική Ορχήστρα της Όπερας του Παρισιού υπό την καθοδήγηση του Ζόρος Πέτρ. Ακολούθως η Μαρία Κάλλας μεταμορφώθηκε σε Λουτσία και μας τραγούδισε το Quando Rapido in Estasi από την πρώτη πράξη της Λουτσία Ντιλαμέρμπολου του Γκαετάνο Ντονιτσέτη και του Σαλβατόρε Καμαράνο με την υποστήριξη της Ορχήστρας Φιλαρμόνια από την καθοδήγηση του Τούλιο Σεραφίν. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα, όπως είπαμε, 101 από την γέννηση της Μαρίας Κάλλας, με τη βοήθεια των εκλεκτών καλεσμένων μου, σας έχω κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Θα μιλήσουμε και θα σας παρουσιάσουμε τη νέα μίνι τηλεοπτική σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας», που θα παρακολουθήσουμε σε λίγες μέρες, φαντάζομαι, από την ΕΡΤ και προβλέπεται να είναι συναρπαστική. Στο στούντιο σήμερα μαζί μου έχω τη χαρά να φιλοξενώ την σκηνοθέτηδα Όλγα Μαλέα. Καλημέρα, Όλγα.
Καλημέρα.
Αλλά και την διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΡΤ, Κατερίνα Κασκανιώτη. Πολύ καλημέρα.
Πολύ καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Έχουμε κάτι αποκλειστικό, εγώ θα πω, δεν νομίζω ότι έχει ξανά μεταδοθεί ποτέ, τα ηχητικά μας εννοώ, για τα οποία είχαμε και μια σύντομη καθυστέρηση, αλλά τα έχουμε. Αλλά θα πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί και εγώ και ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής από τα δελτία τύπου. Η Μαρία λοιπόν που έγινε Κάλλας. Μια κοινωνική βιογραφική σειρά 10 επεισοδίων που καταγράφει με διεισδυτική ματιά τη μεταμόρφωση της νεαρής Μαρίας Κάλλας από ασχημόπαπο στη μεγαλύτερη ντίβα όλων των εποχών, την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα. Λοιπόν, λέτε κι άλλα, αλλά εγώ θα σταθώ εδώ γιατί έχω ήδη ερωτήσεις. Λοιπόν, η ιδέα. Πώς προέκυψε η ιδέα να ασχοληθείτε με την Κάλλας? Ποιος πήγε σε ποιον? Η κυρία Μαλέα πήγε στην ΕΡΤ ή σας προσκάλεσε η κυρία Μαλέα η ΕΡΤ και σας ζήτησε να ασχοληθείτε?
Εντάξει, όχι να με προσκαλέσει και η ΕΡΤ. Εγώ είχα την ιδέα και την πήγα σε διάφορα κανάλια και αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα είναι ότι την αγκάλιασε η ΕΡΤ. Και όταν λέω την αγκάλιασε, πραγματικά την αγκάλιασε από το σενάριο, από το casting, από την ορχήστρα που είχαμε τη χαρά να ηχογραφούμε με μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, το αρχείο της ΕΡΤ που χρησιμοποίησαμε υλικό εποχής από εκείνη την περίοδο και το έχουμε εντάξει νομίζω με ωραίο τρόπο στα επεισόδια της σειράς.
Θέλω να μείνω εδώ γιατί αυτή για μένα είναι μια κομβική, ένα κομβικό σημείο και σαν δημιουργό, ενώ και εκτός από ραδιοφωνικού παραγωγού. Έχετε μια ιδέα. Αυτό καταρχήν χρονικά πού τοποθετείτε? Είναι, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια, είναι τώρα, άμεσα, είναι πριν από ένα μήνα, είχα μια ιδέα, μπαμ, τι κάναμε?
Μακάρι να ήταν έτσι.
Ωραία, θα ήταν.
Είναι σχεδόν πριν από 10 χρόνια.
10 χρόνια πριν, λοιπόν.
Ναι.
Ωραία. Η Όλγα Μαλέα έχει μια ιδέα πριν από 10 χρόνια.
Είχε μια ιδέα η οποία προέκυψε από ένα βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται «Η άγνωστη Κάλλας», εκδόσεις Καστανιώτη, του Νικόλα Διομήδη Πετσάλη. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, τότε, το 1998, έκανε συνεντεύξεις, μάζεψε ό,τι υλικό υπήρχε για την Κάλλας και συγκεκριμένα για τα χρόνια εδώ στην Ελλάδα που είναι από το 37 μέχρι το 45. Για αυτά τα χρόνια έγραψε ένα βιβλίο 900 σελίδων και 2.500 παραπομπές, όπου οι παραπομπές είναι εξίσου ωραίες με το ίδιο το βιβλίο.
Είναι ένα άλλο βιβλίο.
Και με αυτό το βιβλίο όταν το διάβασα εγώ τρελάθηκα. Λέω, καταπληκτικό.
Αυτό είναι υλικό για...
Αυτό είναι υλικό για μία σειρά. Νόμιζα λοιπόν ότι θα πάω στα κανάλια, γιατί αυτοί τα χρηματοδοτούν, και θα τους πω αυτή την καταπληκτική ιδέα.
Και θα ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες.
Διάπλατα. Λοιπόν, δεν συνέβη ακριβώς αυτό. Υπήρχαν δισταγμοί, μα είναι ακριβό, μα πώς θα γίνει, μα ποιος ενδιαφέρεται για την Γκάλας τόσο νέα κλπ. Υπήρξε όμως και πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή ήταν να γίνει και μετά δεν γινόταν, και ξαναλέω, ευτυχώς πραγματικά που έγινε με την ΕΡΤ. Και με
Που, δηλαδή δεν ανοίγει καμία πόρτα, όλοι είναι πολύ ακριβό, θα γίνει, μέχρι που...
Μέχρι που ανοίγουν οι πόρτες, ναι, αλλά δεν ανοίγουν τελείως.
Okay.
Μέχρι που, μέχρι θα πάρω εγώ λοιπόν
αυτό,
τη
σκητάλη. Μέχρι που η Καταρίνα Κασκανιώτη ανοίγει την πόρτα.
Μέχρι που ανοίγω την πόρτα και έρχεται η Όλγα Μαλέα και πραγματικά μας πλημμυρίζει με εικόνες, με ιδέες και με μια άγνωστη ιστορία της Μαρίας, που όταν το είχαμε πρωτοσυζητήσει δεν ήταν ο τίτλος αυτός. Ο τίτλος προέκυψε «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Mm-hmm. Γιατί ήταν η Μαρία Καλογεροπούλου, αυτό το μικρό νεαρό κορίτσι, το οποίο έμελε πραγματικά να γίνει η μεγαλύτερη ντίβα όλων των εποχών. Όταν ήρθε η Όλγα λοιπόν και μας παρουσίασε το κόνσεπτ, πραγματικά το αγκαλιάσαμε. Γιατί είναι ένα κόνσεπτ και μία σειρά που συνδυάζει την ιστορία, τη μουσική, αλλά και την ανθρώπινη υπέρβαση. Και αυτά και τα τρία τα στοιχεία είναι στοιχεία που διέπουν τις αρχές της ΕΡΤ. Οπότε ήτανε
κλείδωσε,
το φυσικό σπίτι.
Ναι. Εγώ θα το ρωτήσω. Εσείς οι δύο γνωριζόσασταν πριν από αυτή τη συνάντηση με αφορμή αυτό το σύριαλ ή όχι?
Γνωριστήκαμε πριν πολλά χρόνια με την Όλγα, πάλι με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία. Τότε ήμουνα στην Νόβα και συμμετείχα σαν συμπαραγωγός στην ταινία της «Πρώτη φορά νονός».
Α, μάλιστα.
Το 2007 ήταν αυτό.
Άρα είχε ένα θάρρος να πει, κοίταξε να δεις, έχω πάει σε όλα τα κανάλια, δεν γίνεται τίποτα, μπορούμε να μιλήσουμε.
Ναι,
υπήρχε
μία βάση, ναι. Αλλά η βάση είναι καθαρά επαγγελματική.
Αλλά
γιατί
προφανώς,
μέσα στο
δεν
χώρο
το κάνετε,
αυτό μπορεί να ξέρουμε πολύ κόσμο, αλλά σαφώς, το θέμα σαφώς είναι να μπορείς να καταλάβεις λίγο και το όραμα. Οπότε νομίζω ότι βοήθησε το γεγονός ότι είχαμε παρακολουθήσει την πορεία της Όλγα σας σκηνοθέτρια όλα αυτά τα χρόνια.
Εξαιρετικά. Άρα λοιπόν, είμαστε στην πολύ πολύ αρχή. Μάλλον η πολύ πολύ αρχή φαντάζομαι ότι είναι τη στιγμή που διαβάζετε το βιβλίο και λέτε, εμένα αυτό το πράγμα με ενδιαφέρει. Έξω όσο γνωρίζω γίνεται μια προεργασία για να πας να κάνεις ένα pitch, για να πας να πεις έχω μια ιδέα, κάνατε τη γύρα, δεν κάθετε, μιλάτε μαζί και ανοίγει η ΕΡΤ. Αυτό πότε συμβαίνει, δηλαδή, σε σχέση με το... Καχή να πάμε λίγο ανάποδα. Πότε έρχεται το σύριαλ? Πότε θα το δούμε?
Λοιπόν,
το λέμε?
Φυσικά και το λέμε. Ωραία. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Σήμερα έχουμε και την πρώτη προβολή που θα γίνει στο Ολύμπια, να πούμε αυτό. Είναι μια προβολή την οποία θα κάνουμε ειδικά δημοσιογραφική και προφανώς εδώ η ομάδα είναι όλοι καλεσμένοι για να δούμε ένα επεισόδιο. Η σειρά θα προβληθεί στο Netflix. Τα πρώτα 5 επεισόδια θα ξεκινήσουν τώρα στις 13 Δεκεμβρίου και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στα τέλη Δεκεμβρίου, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε και τα 10 επεισόδια.
Χριστουγεννιάτικο
δώρο. Είναι γιορτινό δώρο. Έχει πολύ ωραία μουσική. Είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά.
Στη μουσική θα αναφερθούμε εκτενώς, γιατί έχει συμβεί κάτι που είναι πολύ σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά έρχεται. Άρα λοιπόν, σε σχέση με το τώρα που συμβαίνει το σύριαλ, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, πότε δίνετε τα χέρια με την ΕΡΤ και λέτε λοιπόν ξεκινάμε να το φτιάχνουμε? Το λέω για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους στον κόσμο που μας ακούει για το τι σημαίνει να φτιάξει μια τέτοια σειρά η οποία έχει ιστορικό υποβαθρό, προσπαθεί να αναπαράγει μια εποχή κτλ.
Όλγα, ξεκινήσαμε αρχές του 24. Mm-hmm. Αρχές του 24 έγιναν οι πρώτες συζητήσεις. Τον Μάρτιο ολοκληρώσαμε και από το Μάρτιο μέχρι σήμερα ήταν ένας μεγάλος
δεν
αγώνας δρόμου.
Δεν έχετε σηκώσει κεφάλι.
Ναι, μεγάλος αγώνας δρόμου. Και γι' αυτό νομίζω να μιλήσει η Όλγα.
Ναι, όντως από τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο συμφωνήσαμε και από τον Μάρτιο τρέχουμε. Είναι όμως ένα πάρα πολύ ευχάριστο τρέξιμο μετά από 10 χρόνια αναμονής. Είναι το τρέξιμο της δημιουργίας, να βρεις τους χώρους, να βρεις τους ηθοποιούς, να βρεις τις μουσικές, να βρεις όλα τα υλικά που χρειάζονται και θα τα βάλεις μαζί για να αρχίσουν τα γυρίσματα 1η Ιουλίου από έναν ιστορικό χώρο, Πατησίων 61, το σπίτι της Κάλλας. Είχαμε λοιπόν τη χαρά να το 1/3 των γυρισμάτων μας να είναι σε αυθεντικούς χώρους που είτε έζησε, είτε τραγούδησε, είτε μεγαλούργησε η Μαρία Κάλλας σαν έφηβη από τα 16 της μέχρι τα 22 της.
Η Μαρία που έγινε Κάλλας, είμαι εδώ με την Κατερίνα Κασκανιώτη από την ΕΡΤ και την Όλγα Μαλέτη, σκηνοθέτη. Σήμερα θα ακούσουμε μουσική. Θα ακούσουμε κυρίως, βασικά θα ακούσουμε ολοκληρωτικά Κάλλας μέχρι να μπούμε στα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Μείνετε μαζί μας. Επειδή θέλω να καλύψω πολλά πράγματα για αυτό το συναρπαστικό σύριαλ και θα επιστρέψουμε στο στούντιο, τα κρατήσω, θα τα πω όλα στο τέλος ή θα τα πω σε μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
Thank you.
Παρασμένη στο μικρόφωνο. Είναι το σήμερα ένα διαφορετικό. Σήμερα παρουσιάζουμε την μίνι, δεν τη λες τώρα 10 επεισόδια, την κανονική εγώ θα πω. Ας πούμε συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, βιογραφική σειρά 10 επεισοδίων. Η Μαρία που έγινε Κάλλας, είναι η Κατερίνα Κασκανιώτη από την ΕΡΤ εδώ, η διευθύνουσα σύμβουλος, και η Όλγα Μαλέ, σκηνοθέτη, και συζητάμε για αυτό το καινούριο συναρπαστικό σύριαλ. Είπαμε κάτι εκτός μικροφώνου, το οποίο σίγουρα θα το επαναλάβουμε, που αφορά την υπέρβαση, αλλά θα πάω λίγο ανάποδα για να αποδεσμεύσουμε και την κυρία Κασκανιώτη, που έχει να τρέξει ένα δύσκολο καράβι. Η σειρά θα παρουσιαστεί στο Netflix. Εδώ εγώ θέλω να το φωτίσουμε αυτό, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει γίνει αρκετά, και όχι επειδή είμαστε στην ΕΡΤ. Σίγουρα δεν μπορούμε να μας βγάλουν τη ρίξη, μια θα μας το πούνε, αλλά εγώ το θεωρώ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό που λέμε syndicated τηλεόραση στην Ελλάδα, ή όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει δηλαδή το Netflix, το οποίο είναι δωρεάν. Να το πούμε λίγο αυτό, να ακουστεί, γιατί κάπως έχει περάσει σαν να οφείλει, ας πούμε, το κράτος να το έχει αυτό το πράγμα. Δεν το κάνει κάποιος άλλος, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Το Netflix είναι η πρώτη δημόσια πλατφόρμα, streaming πλατφόρμα, η οποία διατίθεται δωρεάν και έχει περιεχόμενο για όλα τα κοινά. Όταν ξεκίνησε το Netflix πριν λίγα χρόνια, δεν ήμασταν και τόσο πολύ βέβαιοι ότι θα είχε αυτή τη δυναμική. Τώρα όμως μπορώ πραγματικά να πω ότι όχι μόνο έχει αγκαλιαστεί από όλο το κοινό, αλλά καθημερινά βλέπουμε και περισσότερο κόσμο να μπαίνει μέσα και να μας στέλνει συγχαρητήρια και να βλέπει, και για μας η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι να βλέπουμε το πόσο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Το Νοέμβριο, κλείσαμε τώρα τις θεάσεις του Νοεμβρίου, ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια θεάσεις. Είναι ένα νούμερο αστρονομικό. Σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες περνάνε έστω και για λίγο για να δουν κάτι που τους αφορά. Και κάτι που τους αφορά στο χρόνο που θέλουν. Γιατί η γραμμική τηλεόραση είναι αυτή που όλοι ξέρουμε, και στην ΕΡΤ 1 θα δούμε την ψυχαγωγία μας, και στην ΕΡΤ 3 θα δούμε τα αθλητικά μας, και στο ΕΡΤ News θα δούμε τις ειδήσεις μας. Όμως στο Netflix θα δεις αυτό που θέλεις τη στιγμή που εσύ το θέλεις. Ταινίες, σειρές, παιδικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εξαιρετικό για όλα τα παιδιά, και βέβαια όλη η μυθοπλασία, οι σειρές τις οποίες παράγει η ΕΡΤ, ποιοτικές σειρές, οι οποίες προβάλλονται και είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια για να τις απολαύσει κάποιος όποτε θέλει.
Μια ελάχιστη παρένθεση για το Netflix και θα γυρίσουμε σε αυτό που είπατε για τη μυθοπλασία. Σαν θεατής, νομίζω, εγώ σίγουρα αυτό που εκτιμώ και πιστεύω πολλοί άνθρωποι, και που το έχω συζητήσει και που είμαστε, ας πούμε, στον χώρο του πολιτισμού γενικότερα, είναι ότι μια τέτοια πλατφόρμα, η οποία συνδέεται με κάποιο τρόπο με το κράτος, ας πούμε, με την κρατική ραδιοφωνία τηλεόραση, έχει και τη δυνατότητα να κάνει δύο πράγματα που δεν συμβαίνουν αλλού. Για μένα το είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το αρχείο. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει στην ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια, η οποία ΕΡΤ πηγαίνει παράλληλα με το ελληνικό κράτος στην πραγματικότητα, που βρήκαν επιτέλους σπίτι, που έχουν πλέον μια πρόσβαση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δει κάτι που έχει γίνει πολύ σημαντικό στο παρελθόν και να το ανακαλύψει. Πρώτο σημαντικό. Και το δεύτερο είναι οι επιλογές. Ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις μια επιλογή, σαφώς ενδιαφέρει να έχεις την θεματικότητά σου και να σε βλέπει ο κόσμος, αλλά μπορείς να κάνεις και κάποιες επιλογές, οι οποίες είναι αμυγός καλλιτεχνικές. Το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να συμβεί σε μια αντίστοιχη πλατφόρμα. Αυτά για το Netflix. Θέλω όμως να μείνω λίγο στη μυθοπλασία. Πόσο μυθοπλασία λοιπόν είναι η Μαρία που έγινε Κάλλας, και πόσο αλήθεια? Ποια είναι η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, που έχουμε εδώ? Γιατί αυτό είναι κάτι, παρένθεση, το οποίο συμβαίνει πάντα με την Κάλλας. Η Κάλλας είναι ένας θρύλος. Η Κάλλας είναι μια ιστορία την οποία οι περισσότεροι την ξέρουν από ούτε, νομίζω, το τρίτο της ξέρουν οι περισσότεροι. Την αρχή της πολύ λιγότερο, και τώρα μιλάμε για την αρχή. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι, ακόμα και αυτοί που δεν ακούν τη μουσική της και δεν ξέρουν τίποτα για την Κάλλας, έχουν μια ιδέα για το τι είχε συμβεί. Και όταν τους λες Κάλλας, στο μυαλό τους έρχεται ο Νάζης, δεν έρχεται η υπέρβαση. Πόσο λοιπόν, επιστρέφω στην ερώτησή μου, είμαστε κοντά στα αληθινά γεγονότα?
Είμαστε πολύ κοντά στα αληθινά γεγονότα, γιατί το βιβλίο αυτό του Νικόλα Διομήδη Πετσάλη, η φανταστική έρευνα που έκανε, έχει απίστευτες λεπτομέρειες μέσα. Δηλαδή, σε κάποιο σημείο μπουκάρουν μέσα στο σπίτι τους οι Ιταλοί για να ψάξουν, γιατί κρύβουν δύο Βρετανούς αεροπόρους. Και εκεί η Μαρία, στον πανικό για να μην ανακαλύψουν τα νεαρά αγόρια που κρύβουν στην κρύπτη της κουζίνας, τραγουδάει την Κάστα Ντίβα.
Συνέβη αυτό.
Αυτό συνέβη. Και φεύγει ο Μπονάλτη, συγκινείται, που τους ακούει αυτός ο Ιταλός κολονέλος, και γυρίζει αντί να ψάξει το σπίτι και τους φέρνει μακαρόνια και ψωμί.
Τρόφιμα, ναι.
Ναι, που ήταν το είδος. Έχει άλλες, ας πούμε, λεπτομέρειες πολύ χαριτωμένες, ότι η Ελβίρα Ντεϊντάλγκο, η δασκάλα Ισπανίδα Σοπράνο, φοβερή ντίβα της εποχής.
Στη σειρά την κάνει η Ρένια Λουιζίδου, είδα.
Την κάνει η Ρένια Λουιζίδου, ναι. Η οποία πήγαινε στην παραλία με τους μαθητές της, κονούνα σκατολίνα, δισκορνταλιά. Είχε δηλαδή ένα κουτάκι με σκορδαλιά. Ναι. Και τρώγανε όλοι μία μπουκίτσα σκορδαλιά. Όλες αυτές λοιπόν τις υπέροχες λεπτομέρειες που δεν ξέρω πώς τις διέσωσε, πάντως τις διέσωσε, και λέει και την πηγή μέσα, από πού είναι, όλα τα αυτά, τα έχουμε βάλει στη σειρά, τα οποία πιστεύω ότι δίνουν ένα φοβερό ενδιαφέρον, αλλά και αλήθεια και αυθεντικότητα.
Άρα όλα τα μαλλιά μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος τη σειρά και για να μάθει.
Νομίζω ότι στη σειρά, αν μάθει αυτά που έμαθα εγώ κάνοντας τη σειρά, θα είναι καταπληκτικό. Καταρχήν μαθαίνεις ότι στα χρόνια της κατοχής λειτουργούσαν όλα τα οδεία. Κάθε χρόνο 265 μαθητές, τα δύσκολα χρόνια του 41, 42, 43, αποφυτούσαν από τα οδεία. Δηλαδή συνειδητοποιείς ότι καλά, ο πόλεμος είναι εκεί, αλλά στην πόλη, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ναι.
Τι γινόταν βέβαια όλοι αυτοί οι μαθητές, είναι μια ιστορία.
Τα θέατρα κάνανε πιένες, ο Μινωτής ανέβαζε παραστάσεις και ήταν γεμάτο. Ήταν δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι της ζωής και της ανάγκης για ζωή και επιβίωση, είναι πολύ έντονο, και αυτό αποτυπώνεται στη σειρά. Δηλαδή δεν αποτυπώνουμε τη φρίκη του πολέμου, που ήταν λίγο πιο πέρα από την Αθήνα, αλλά αποτυπώνουμε το αντίδοτο αυτής της φρίκης, που είναι η ανάγκη για ζωή, και όλοι αυτοί οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, κάποιοι από αυτούς, που δεν θέλαν να κάνουν πόλεμο, και φανταστείτε τώρα το Μπάρι Μέξι να τον βάλουν σε μια κατεχόμενη πόλη. Θα του πούνε, θες να κάνεις εκπομπές, παιδί μου, ή θέλεις να κάνεις πόλεμο. Υπήρχαν λοιπόν τέτοιοι, οι οποίοι υποστηρίζαν τα οδεία, ανεβάζαν τις παραστάσεις και κάνανε κουλτούρα.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να πούμε για την παραγωγή, το casting, όμως θα ακούσουμε την υπεροχή φωνή της Μαρία Κάλλας ξανά για να αποδεσμεύσουμε και την Κατερίνα Κασκανιώτη, και επιστρέφουμε πάλι για περισσότερα και αποκαλυπτικά πράγματα όσον αφορά τη μουσική που θα συμβεί σε αυτή την υπέροχη μινισέρα. Thank you.
questa sera.
Η φωνή της Μαρίας Κάλλας. Βρίσκομαι στο στούντιο με την Όλγα Μαλέα, τη σκηνοθέτηδα της καινούργιας μίνι σειράς που περιμένουμε από την Earthflix, όπως μάθαμε, που χαιρετήσαμε νωρίτερα την Κατερίνα Κασκανιώτη, διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΡΤ, και έχουμε την Μαρία Κάλλας στη στιγμή που θα κάνει την υπέρβασή της σε σειρά, η Μαρία που έγινε Κάλλας. Όλγα Μαλέα, θέλω να συζητήσουμε λίγο για το κομμάτι της μουσικής. Η Μαρία Κάλλας είναι θρύλος και μάλιστα στο μυαλό αρκετών, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά εγώ θα σου πω και γενικά, το έχω αντιμετωπίσει δηλαδή και στο εξωτερικό αυτό, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη άποψη την οποία προστατεύουν. Και σου λέει η Κάλλας είναι αυτή, όταν πας να κουμπίσεις τη μουσική της, τη χρειά της, τη φωνή της, τις επιλογές της, τις επιτυχίες της, είναι σαν να κουμπάς κάτι ιερό. Οπότε, όταν πρωτοδιάβασα ακόμα, πριν δω ακόμα το τρέιλερ, το οποίο είναι πολύ ωραίο παρεπιπτόντως, για τη σειρά, λέω, αμάν, τώρα εδώ πέρα τι θα γίνει με τη μουσική. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Πώς το προσέγγισες?
Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι για καλή μας τύχη δεν υπάρχουν ηχογραφήματα από τα χρόνια, τα νεανικά χρόνια της Μαρίας εδώ στην Αθήνα. Άρα...
Καλή μας τύχη, γιατί δεν μπορούσα να πω κακή μας. Θα θέλαμε πολύ.
Ναι, αν υπήρχαν θα βάζαμε οπωσδήποτε τα αυθεντικά αυτά που με τις ηχογραφίες εκείνης εποχής δεν υπάρχουν. Ξέρουμε λοιπόν από περιγραφές ότι, αυτοί που ξέραν από μουσική είχαν καταλάβει
ότι κάτι έχουμε εδώ.
Μιλάμε για ένα.
Δύναμη της φύσης.
Δύναμη της φύσης, ένα τεράστιο ταλέντο, ένα τεράστιο ηχείο, μια γκάμα φωνής που ξεκινάει από πολύ χαμηλά και φτάνει πολύ ψηλά. Ήταν όμως, περιγράφουν τη φωνή της, βαριά σχεδόν σαν αντρική και παχιά σαν λάδι. Δεν είχε αποκτήσει το φινίρισμα που της έδωσε η Ελβίρα Ντεϊντάλγκο, διδάσκοντάς της τα μυστικά του Μπελκάντο και της Ιταλικής Όπερας, που είναι η όπερα που την ανέδειξε. Που άρα λοιπόν στη σειρά.
Που συγγνώμη παρένθεση, η ιδέα του Μπελκάντο εκείνη την εποχή, το πούμε και για τους ακροατές. Καλά, οι περισσότεροι ακροατές ξέρουν περισσότερα από όσα ξέρω εγώ, αλλά πάμε.
Ναι,
σίγουρα. το Μπελκάντο εκείνη την εποχή, για πολλούς ακόμα θεωρείται ότι αν έχει τον Μπελκάντο, έχει τα πάντα. Mm. Οπότε εκεί ήταν και η σχολή, ήταν η ιδέα της Ντεϊντάλγκο.
Ήταν η ιδέα της Ντεϊντάλγκο. Αυτό λοιπόν που ξεκινάμε, υπάρχει και μια μουσική εξέλιξη στα επεισόδια, που ξεκινάει η Μαρία και τραγουδάει την Αστέρο, La Paloma, που είναι τα δύο που σαν jukebox την έβαζε η μάνα της. Ναι, να τραγουδήσει. Έλεγε τραγούδα παιδί μου να καταλάβει ο κόσμος τι φωνή έχεις, που την παίζει η Ελένη Ράντου, τη μητέρα της νεαρής Μαρίας, και είναι καταπληκτική στο ρόλο αυτό. Και σιγά σιγά λοιπόν εξελίσσεται. Αυτή την εξέλιξη ακολουθούμε και εμείς και μουσικά από πιο εύκολα, με αποκορύφωση το Φιντέλιο και
μισό λεπτό όμως, είχες μείνει στο ότι δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις.
Δεν υπάρχουν.
Άρα έπρεπε να ηχογραφήσουμε.
Έπρεπε να ηχογραφήσουμε. Σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο Άρης ο Χριστοφέλης, ο οποίος ήταν άτυπα ο μουσικός μας σύμβουλος και με διέσωσε από πάρα πολλές επικίνδυνες αποφάσεις και πίστες και μου έδωσε μια σιγουριά. Κάναμε λοιπόν την επιλογή των κομματιών και τη μουσική εξέλιξη αυτής της νεαρής Μαρίας από μια φωνή πιο παχιά σαν λάδι και όχι τόσο καθαρή στη Λεωνόρα του Φιντέλιο που τραγουδάει 14 Αυγούστου του 1944 και γίνεται
και πέφτει το θέατρο.
Χαμός. Πέφτει το θέατρο.
Όλοι θέλουν να μάθουν, το αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, εγώ το φωγκράζουμε, ποιον διαλέξετε, ποιαν διαλέξετε για να κάνει την καλά στις χωραφίσεις.
Λοιπόν, διαλέξαμε καταρχήν την νεαρή Μαρία Κάλλας, παίζει μια πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός που λέγεται Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, η οποία είναι και σοπράνο, σπουδάζει τραγούδι και θεατρό. Βέβαια, όταν είσαι 19 χρονών, έχεις προλάβει να κάνεις.
Είναι λίγο νωρίς.
Είναι λίγο νωρίς, ναι. Ό,τι και να κάνεις είναι νωρίς. Και γι' αυτό λοιπόν τραγουδάει τα πρώτα κομμάτια η Κλεοπάτρα, και τα τελευταία που είναι πιο δύσκολα
τα μετά Ντεϊντάλγκο.
Τα μετά Ντεϊντάλγκο τα τραγουδάει η Βιολέτα Λούστα σε ηχογράφηση εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Και πόσοι σκηνοθέτες έχουν τη δυνατότητα
εδώ
να ηχογραφήσουν.
Θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη σειρά έχουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Αυτό είναι κάτι σπάνιο.
Είναι καταπληκτικό.
Και να κάτι που επίσης δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, και το νομίζω, το λέω από ευγένεια, να εξασφαλίσει μια οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν δεν ήσουν στην ΕΡΤ, αν δεν ήσασταν στην ΕΡΤ, δεν υπήρχε.
Σκέφτομαι δηλαδή, αν δεν γινόταν η σειρά με την ΕΡΤ, αλλά με κάποιο άλλο. Δεν μπορώ ούτε καν να το φανταστώ. Δεν μπορώ ούτε καν να το φανταστώ, γιατί εδώ είχαμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε τα κομμάτια και με τον μαέστρο Μιχάλη Κονόμου και την ορχήστρα της ΕΡΤ να κάνουμε ηχογραφήσεις τέλος Ιουνίου, μόλις πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Κάναμε ηχογραφήσεις εδώ στην ΕΡΤ, την Τόσκα, το Φιντέλιο, τον Γκάμπο, όλα τα κομμάτια με μια συμφωνική ορχήστρα
και,
να συμμετέχει.
Και χάρη σε σένα, έμεσο σου αν θέλεις, και εκεί ήταν οφειλόταν και η μικρή καθυστέρηση, γιατί πραγματικά ήταν κινηματογραφικό, τελείως τηλεοπτικό αν θέλεις, το πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή σήμερα. Έχουμε εξασφαλίσει ήχο από τη σειρά σας, από τις ηχογραφίες σας, και θα ακούσουμε τώρα. Βιολέτα Λούστα, λοιπόν. Η φωνή της Μαρίας Κάλλας στην καινούργια μίνι τηλεοπτική σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Λέγαμε και off-air για τη μουσική. Δύο πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο. Σαφώς έχουμε Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και χοροδία της ΕΡΤ, Μιχάλη Κονόμου, Βιολέτα Λούστα στη φωνή. Και έχουμε κάτι το οποίο δεν έχουν ακούσει οι ακροατές από τότε, θα πω εγώ. Όπερες στα ελληνικά, ενώ ιταλικές όπερες, όχι ελληνικές, όχι τον πρωτομάστορα, ιταλικές όπερες στα ελληνικά, το οποίο συνέβαινε εκείνη την εποχή και εσείς το ξαναηχογραφήσατε για τη σειρά, σωστά?
Σωστά. Ήταν μια πατέντα των Γερμανών και Ιταλών κατακτητών για να δείξουν το καλό τους πρόσωπο, ότι ανεβάζουν τις όπερες, ιταλικές, γερμανικές, τις πιο περίφημες όπερες στα ελληνικά. Υπάρχουν λοιπόν τα λιμπρέτα από τότε, από το 1944, τα οποία βρήκαμε χάρη στον Άρη Χριστοφέλη και τον Γιώργο Κουμεντάκη. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι στη μουσική που μας βοήθησε. Σκηνή, ναι. Και έχουμε λοιπόν αυτά τα original λιμπρέτα, αυτό που κρατούσε ο Μαγκλιβέρα στα χέρια του, αυτό που κρατούσε η Μαρία στα χέρια της. Και τα χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε τις ηχογραφίες και πάλι στα ελληνικά. Είναι μία. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό είναι ένα trend. Και στο θέατρο Ολύμπια Λυρική Σκηνή, πριν από λίγες εβδομάδες, τον Οκτώβριο, ανέβασαν το Φιντέλιο στα ελληνικά. Είναι καταπληκτικό να ακούς αυτές τις όπερες στα ελληνικά και να καταλαβαίνεις αυτά που λένε και να βλέπεις πόσο υπέροχα είναι τα λόγια. Που αν ήταν στα γερμανικά, εγώ δεν ξέρω γερμανικά, ναι, δεν θα το καταλάβεις.
Και χάνεις και αυτό που λέμε εμείς στο πινκ-πονγκ, δηλαδή το να κοιτάς μια τη σκηνή, μια τσιπέτλος, ναι, μια τη σκηνή, μια τσιπέτλος. Ναι. Από την άλλη, εγώ ξεκίνησα και τη δουλειά μου στην English National Opera, που είναι μια όπερα που το κάνουν αυτό, τα παίζουν όλα στα αγγλικά. Είναι λίγο παράξενο, δεν βοηθάνε και τα αγγλικά. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό συνέβαινε σε μια εποχή που ήταν ένα λαϊκό είδος, που ο κόσμος πήγε να το παρακολουθήσει με θεατρικούς όρους.
Ακριβώς.
Που παρένθεση είναι. Να πούμε 2-3 πράγματα για το cast που επίσης είναι πολύ ιδιαίτερο. Καταρχήν, ως Μαρία Κάλλας διαλέξατε ένα νέο πρόσωπο.
Ένα νέο πρόσωπο. Το κριτήριο ήταν να πληρεί δύο σημαντικές προϋποθέσεις. Να τραγουδάει, να είναι δηλαδή λυρική σοπράνο ίδια, και να έχει και υποκριτικές ικανότητες. Κάναμε ένα τεράστιο casting, πάρα πολλοί κόσμος, και σε ηθοποιούς και σε μη ηθοποιούς και σε δραματικές σχολές και σε οδεία, και τελικά από όλα αυτά τα άτομα επιλέξαμε την Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, και γιατί έχει το physique du rôle που είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Ήταν η Μαρία, 14 χρονών, ήταν νταρντάνα. Ήταν ψηλή, 1,75, ψωμωμένη, ναι, ναι. Φορούσε και τα γυαλιά της, γιατί είχε και από 7
παντού,
η οποία, ναι. Και έτσι διαλέξαμε την Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, η οποία νομίζω ότι μας δικαιώνει για την επιλογή μας, και θα το αποφασίσει και ο κόσμος βέβαια αυτό.
Και την οποία πλαισιώνεται, μπράβο,
με ιερά τέρατα εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν τις δύο γυναίκες που την τραβολογούν και την επηρεάζουν ως μαμάδες, η μία ως μαμά, η άλλη ως δασκάλα, την Ελένη Ράντου και τη Ρένια Λουιζίδου.
Πολύ γρήγορα. Η Ελένη Ράντου, μια κομική ηθοποιός, κάνει την τυραννική μητέρα, σωστά?
Με δικιά της επιλογή. Ναι. Δηλαδή, όταν διάβασε το σενάριο, τη στείλαμε το σενάριο, και όταν το διάβασε, λέει: εγώ θα ήθελα να κάνω τη μαμά για δικούς μου προσωπικούς λόγους. Και πραγματικά τη δίνει ένα ανθρώπινο πρόσωπο αυτής της τυραννικής μαμάς, και σε κάνει να τη συμπαθείς και να, αν όχι να τη συμπαθείς, να την καταλαβαίνεις και να καταλαβαίνεις το όραμά της, το οποίο αν δεν υπήρχε αυτή η μαμά στο πρόσωπο της Ελένης Ράντου, δεν θα είχε γίνει, δεν θα είχε γίνει η Μαρία Κάλλας αυτό που έγινε.
Οπότε, Ελένη Ράντου ως μαμά, Ρένια Λουιζίδου ως Διντάλγκο, επίσης πολύ ωραία επιλογή.
Πάμε παρακάτω.
Η αδελφή. Μάξιμο, ναι, η αδελφή.
Η αδελφή είναι η Ντέμι. Η τραγουδίστρια. Μετά έχουμε το Μαγκλιβέρα, που είναι ο βαρύτονος στάρ της εποχής. Τον κάνει ο Ιωάννης Παπαζήσης. Και έχουμε έναν συμπαθέστατο Ιταλό κολονέλο, το Χάρη Μαυρουδί. Και έναν συμπαθέστατο Γερμανό, τον Μπότμαν, που τον παίζει ο Μάξιμος Μουμούρης.
Και τον κολονέλο.
Τον κολονέλο τον παίζει ο Χάρης Μαυρουδής.
Τώρα,
σωστά. Τι γίνεται? Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλες τραγουδίστριες, οι οποίες είναι πιο φτασμένες, πιο έτοιμες, πιο όριμες που λέμε. Αλλά οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, που δεν ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, ακούν αυτή τη νεαρή Μαρία και λένε: αυτή να πάρει την πρωταγωνίστρια. Και οι άλλοι λένε: μα έχουμε την Ρεμούνδου, έχουμε τη Φλερή, που είναι πιο φτασμένες. Εμείς αυτή αργότερα. Και αυτοί την επιβάλλουν. Λένε: όχι, αυτή θα βάλετε. Και έτσι δίνονται μοναδικές ευκαιρίες στη νεαρή Μαρία Κάλλας να έχει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σημαντικές όπερες τα χρόνια της κατοχής.
Που δικαιώθηκαν. Λοιπόν, και εδώ θα το αφήσουμε. Η Μαρία που έγινε Κάλλας, μια κοινωνική βιογραφική σειρά 10 επεισοδίων που καταγράφει, ξαναλέω, με δυτική ματιά τη μεταμόρφωση της Κάλλας από ασχημό ποπό στη μεγαλύτερη ντίβα όλων των εποχών, την περίοδο της κατοχής. Με αυτή τη σκέψη σας αφήνω. Το σημαντικότερο πράγμα που συμβαίνει στην ιστορία της Μαρίας Κάλλας είναι αυτό. Είναι η στιγμή της υπέρβασης. Δεν είναι το μετά. Το μετά κομμάτι είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι διασκεδαστικό ψυχαγωγικό σε ένα σημείο, γιατί είναι μια καταστροφή. Όμως η στιγμή που έχουμε την Κάλλας είναι η στιγμή που συναντάει την Ντεϊντάλκο, που ξεφεύγει από την κατοχική Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο μέσα από την τέχνη της. Είναι ένα κορίτσι παραγωνισμένο, χωρίς αγάπη, ταλαιπωρημένο συναισθηματικά από οποιονδήποτε βρίσκεται στο διάβατο. Έχω άδικο, Όλγα Μαλέα?
Όχι, ακριβώς.
Και ξαφνικά κατορθώνει να ανακαλύψει αυτή τη σανίδα σωτηρίας που λέγεται μουσική και να της την επιβάλλουν, αλλά και να την αγκαλιάσει και με αυτό να πάει να συναντηθεί με το απόγειο της τέχνης της και γενικά. Όλγα Μαλέα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Closing thoughts, μια σκέψη. Μια σκέψη για το.
Μια σκέψη είναι ότι κάτι άλλο που αναδεικνύεται στη σειρά μας είναι ότι η Μαρία είναι Ελληνίδα 100%. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Mm-hmm. Από Έλληνες γονείς που πήγαν μετανάστες. Και δεύτερο, ότι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στις πιο δύσκολες συνθήκες στην κατοχή, γίνεται. Αναγνωρίζεται ως η ντίβα που ξέρουμε.
Και όχι όπως θα περίμενε κανείς κάπου αλλού.
Όχι
εδώ,
κάπου αλλού. Τότε. Εδώ,
τότε,
εδώ το 14 Αυγούστου 1944 έχει αναγνωριστεί ότι θα κάνει διεθνή καριέρα. Και μετά από μερικά χρόνια όντως την κάνει. Αλλά εδώ έγινε το μουσικό της πέταγμα. Εδώ διαμορφώθηκε από την Ελβίρα Ντεϊντάλκο και από τα ελληνικά οδεία, το ελληνικό οδείο και το οδείο Αθηνών. Εδώ με τον Καλομύρη, με τον Οικονομίδη, με τους Έλληνες μουσικούς, η Μαρία έγινε αυτό που έγινε.
Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, η Μαρία που έγινε Κάλλας, και εμείς ακούμε τη χοροδία μας και την Σύμφωνη Ορχήστρα της ΣΕΡΤ, Μιχάλης Οικονόμου, στο χοροδιακό των Ανακού Καλά,
των
Φυλακισμένων. Σωστά.
Και
Μιχάλης Παπαπέτρου, σωστά, διευθυντής της χοροδίας μας, στο χοροδιακό των Φυλακισμένων από το Φιντέλιο του Πετόβου. Να είστε όλοι καλά. Να ασχοληθείτε με τις κανονικά πράγματα. Ακολουθεί η Έλληνα Μαραγκού. Καλημέρα.